Tak děkuju, dobré dopoledne. To dnešní kázání se jmenuje Co mohu dělat, když se mi děje křivda? Děje se vám někdy křivda? Tak Petrovi se neděje křivda, kdyby se někomu jinému tady dělá, tak třeba mu to pomůže. Ale předem varuju, že zvlášť pro ty, kdo chodili do nedělky, tak je to na notoricky známé slovo z Bible, takže vy ho znáte z nedělky a budete v pokušení vypnout pozornost, jo, protože ho dobře znáte. A když to vydržíte, tak se třeba dozvíte něco nového. Bude to ze skutků ze 16. kapitoly od 16. verše, příběh o Pavlovi a Silasovi ve Filipech. Takže já to přečtu. Stalo se, když jsme se šli modlit, že nás potkala nějaká otrokyně, která měla věšteckého ducha a věštěním přinášela svým pánům značný zisk. Ta chodila za Pavlem a za námi a křičela: tito lidé jsou otroci Boha nejvyššího, kteří vám zvěstují cestu záchrany. A to dělala po mnoho dní. Pavla to rozhořčilo, obrátil se na toho ducha a řekl: přikazuji ti ve jménu Ježíše Krista, abys od ní odešel. A v tu chvíli od ní odešel. Když její páni uviděli, že jim ušla naděje na zisk, chopili se Pavla a Silase a vlekli je na náměstí k představeným města. Předvedli je před velitele a řekli: tito lidé pobuřují naše město. Jsou to Židé a šíří zvyky, které my nesmíme přijímat ani zachovávat, protože jsme Římané. Také zástup proti něm povstal a velitelé z nich strhli šaty a poroučeli je být holí. Když jim vysázeli mnoho ran, uvrhli je do vězení a žalářníkovi nařídili, aby je bezpečně hlídal. Když dostal takový příkaz, uvrhli je do vnitřního vězení a pro jistotu jim dal nohy do klády. Kolem půlnoci se Pavel a Silas modlili a zpěvem oslavovali Boha. A ostatní vězňové poslouchali. Náhle nastalo veliké zemětřesení, takže se otřásly základy vězení. Rázem se otevřely všechny dveře a všem se uvolnila pouta. Když se žalářník probudil a uviděl otevřené dveře vězení, vytasil meč a chtěl se zabít, protože myslel, že vězňové uprchli. Ale Pavel zvolal silným hlasem: neudělej si nic zlého, jsme tu všichni. Žalářník požádal o světlo, vtrhl dovnitř a střesením padl před Pavla a Silase. Vyvedl je ven a řekl: páni, co mám dělat, abych byl zachráněn? Oni řekli: uvěř v Pána Ježíše a budeš zachráněn ty i tvůj dům. A promluvili Pánovo slovo k němu i ke všem, kteří byli v jeho domě. I ujal se jich v tu noční hodinu, vymyl jim rány a hned se dal pokřtít on i všichni jeho domácí. Pak je zavedl do domu, prostřel stůl a s celým svým domem se radoval, že uvěřil Bohu. Tak, tolik dnešní příběh. Už se vám někdy stalo, že se vás žalářník ptal: páni, co mám dělat, abych byl zachráněn? Ještě ne? Tak mně se to stalo před pár týdny. To bylo tak. Napsal mi jeden vězeň z pankrácké věznice. Nějak se k němu dostal časopis Život víry a tam na mě nějak našel spojení a napsal mi a nějak mi popisoval, jak na tom je. A samozřejmě to nebyl moc lehký osud, ale to tu nebudu rozvádět, ale prostě to dobré bylo, že se zřejmě obrátil v tom vězení. Tak jsem ho odepsal, snažil jsem se ho nějak povzbudit a taky jsem mu v tom dopise nabídl, že kdyby o to stál, tak ho můžu navštívit v tom vězení, což ode mě nebyla až taková oběť, protože na pankráckou věznici se dívám z okna svého bytu. A nějak to vyšlo po peripetích, které nebudu úplně vysvětlovat, ale prostě nakonec jsem se skutečně před pár týdny do té věznice dostal za ním na návštěvu. A tak jsem šel přes bránu a tam měli takový ten bezpečnostní rám a Zkoušel jsem přes něj projít asi třikrát a pořád jsem pískal, pořád jsem měl něco v kapsách a pořád jsem musel něco vyndavat a dál a dál. A ty dozorci už si ze mě začali trochu dělat legraci a říkali, vy jste takový trpělivý, vy jste duchovní, že jo? A já jsem říkal, no tak setkal jsem se osobně s Ježíšem a nějak to změnilo můj život. Tím to skončilo, pak jsem prošel teda šťastně hrámem, šel jsem dál, ujal se mě jiný dozorce, ten mě dovedl mnoha chodbami a mřížemi k tomu vězni a dovedl nás do jedné místnosti, kde jsme si mohli povídat a on tam zůstal s náma, ten dozorce, a hlídal nás, aby jsme nepáchali žádné nepřístojnosti. Tak jsem si řekl, tak dobře, tak když tu sedíš, tak budu mluvit dostatečně nahlas, abys to slyšel taky. A tak jsme spolu mluvili s tím bratrem, no já jsem se ho snažil nějak povzbuzovat, ukazoval jsem mu nějaké věci z Bible, snažil jsem se ho nějak povzbudit v tom, aby měl skutečně jistotu spasení, že pozval Ježíše do svého života. Pak jsme nějak přišli na křest v duchu, tak jsem se ho zeptal, jestli je pokřtěný v duchu. On říkal, že ne, tak jsem mu to nějak vysvětlil z Bible a jsem mu nabídl, že se za to budeme modlit, tak jsme se za to modlili. Vypadalo to, že přijal křest v duchu, což jsem měl radost. No, pak asi po půl druhé hodině jsme se teda to skončilo. Dozorce říkal, že máme skončit, tak jsme skončili, zase ho odvedl do cely. Měl jsem z toho dobrý pocit, byl jsem vděčný pánu, že jsem mohl toho bratra nějak povzbudit a nějak mu posloužit, ale tím to neskončilo. Pak jsme šli po té chodbě, ten dozorce, což byl takový pán středního věku, tvářící se velmi otráveně, tak jsme šli po chodbě, on mě zase vedl k bráně a já jsem sebral odvahu a povídal jsem, to, co jsem tam povídal, to bylo i pro vás. A on se najednou zatvářil úplně jinak a říká, no já vím, jak jste se tam modlil za něj, tak já měl najednou takový vidění. Já jsem viděl, jak se otevřelo nebe a najednou takovej proud světla vás tam zalil. Prosím vás, co to bylo? To jsem v životě nezažil. Tak jsem začal od toho místa a zvěstoval jsem mu Krista a vypadalo to, že ho to hodně zajímá, no, tak jsem mu nějak na té chodbě řekl evangelium a říkal, že o tom bude hodně přemýšlet. A tím to ještě pořád neskončilo. Tak jsme došli k bráně, tam zase k tomu bezpečnostnímu rámu a tam byli pořád ti samí dozorci, co byli, když jsem šel dovnitř. A tak jsem chtěl odejít, ale oni říkali, počkejte, my vás ještě nepustíme. Vy jste říkal, že jste se setkal s Ježíšem? To nás zajímá, vyprávějte nám o tom. Tak dobře, no. Tak jsem se zastavil a vyprávěl jsem dalším dozorcům o tom, jak jsem se setkal s Ježíšem. A velmi je to zajímalo. Říkali, že o tom budou hodně přemýšlet. Tak, až pak jsem se dostal z vězení ven. Takže, přátelé, je to možné, skutečně i vězenští dozorci se vás můžou ptát, jak mohu být zachráněn. Není to jen teorie. Můžete vyhlížet i takové věci. A teď půjdeme k tomu našemu příběhu, který jsem četl. Takže odehrává se ve městě Filipis před 2000 roky. Je to vlastně takový začátek Pavlovy služby v Evropě. V tom Filipis, když tam dorazili, tak uvěřilo několik lidí, zejména paní jménem Lidie, která je pak pozvala do svého domu. No a pak se stalo tohle, šli se modlit a najednou je potkala místní otrokyně. A ta dívka, asi byla mladá, se vyznačovala tím, že začala za nimi chodit a hlasitě hulákat, tito lidé jsou otroci Boha nejvyššího a zvěstují vám cestu záchrany. To by si člověk řekl, to je dobrý, že jo? Vždyť říká pravdu. A ku podivu Pavlovi to vadilo. A já nevím, jestli jste něco takového někdy zažili, ale já to teda zažil víckrát za svůj křesťanský život, že opravdu někdo říkal něco, co znělo velmi křesťansky, dokonce třeba citoval Bibli, a přitom člověk tak nějak vnitřně cítil, tady něco nesedí, tady něco není v pořádku. A já si myslím, že to bylo přesně to, co Pavel cítil v tuhle chvíli. Tady něco nesedí. I když vlastně říká pravdu to děvče, tak tady něco není v pořádku. Tomu se mimochodem říká dar rozeznání duchů a když někdy něco takového prožijete, tak nad tím přemýšlejte dál a modlete se za to. Všimněte si, že tady to Pavel neřešil hned, ale že to trvalo po dost dní. Asi nad tím nějak přemýšlel a modlil se za to a říkal si, co to je. A nakonec dospěl k názoru, a což tady teda Bible říká jasně, že tak bylo, že ta dívka měla ve skutečnosti nečistého ducha v sobě, věšteckého ducha. V originále řeckém je ducha pitona, což byl takový had v delfské věštírně, který tam nějak figuroval. Ale skutečně existuje věštecký duch a skutečně lidi, kteří ho mají, tak nějakým způsobem někdy můžou skutečně i nějak říkat věci, které se opravdu stanou. Nebudu to tady zase rozebírat, proč a jak, to by bylo nadlouho, ale prostě existuje věštecký duch. A i když říká někdy správné věci, tak pořád je to nečistý duch. Mimochodem je docela zajímavá otázka, proč to říkal ten duch v tu chvíli. Já mám takové dvě teorie a nevím, která z nich je správná. Jedna možnost je, že prostě musel. Že i když nechtěl, tak tam v tu chvíli byla taková boží moc, boží přítomnost, nebo třeba andělé, nevím, že ten duch prostě musel říkat tohle, i když třeba nechtěl. A druhá možnost je, že to říkat chtěl z nějakého důvodu a to zase by člověk mohl domyslet, co by se stalo, kdyby třeba Pavel z ní nevyhnal toho nečistého ducha a kdyby tam vznikla církev v těch Filipech, tak je docela dobře možné, že tahle dívka by byla jedním z členů tohoto sboru a dokonce jedním ze zasloužilých členů tohoto sboru. Byl by ten, kdo na to první upozornil, že Pavel je přece boží posel. A mohla by tam nadělat docela velkou paseku časem v tom sboru. Mimochodem to by bylo zase na dlouhé povídání a tu mám dneska spoustu věcí, u kterých bych se mohl zdržet a nechci se u nich zdržovat. Ale skutečně i lidé, kteří vypadají velmi duchovně, tak můžou být ve skutečnosti pod vlivem nečistých duchů a nadělat velkou paseku ve sboru. Takže je potřeba být opatrný a Satan se někdy převléká za anděla světla. Ale pak je tu daleko lepší věc, povzbudivější. Máme autoritu sloužit lidem ke svobodě. A to je přesně to, co tenkrát udělal apoštol Pavel. Rozeznal, že je v ní nečistý duch, který škodí a který konec konců škodí té dívce, i když si to třeba v tu chvíli neuvědomuje, a toho ducha z ní nekompromisně vyhnal a on musel jít. Zase, přátelé, tohle je realita. Před 14 dny jsem byl na team campu mládežnickém, několikrát jsem se tam za ten týden modlil za osvobození od nečistých duchů. I dneska jsou démoni, i dneska sužují konkrétní lidi a my máme autoritu jim sloužit ke svobodě. Když pán Ježíš na začátku uváděl takovou svoji veřejnou službu v synagoze v Kafarnaum, tak citoval z Izajáše z 61. kapitoly. Duch panovníka Hospodina je nade mnou a proto mě pomazal, abych zvěstoval chudým radostnou zvěst, abych zvěstoval vězňům propuštění. A to je přesně tohle. My zvěstujeme vězňům propuštění a máme moc, autoritu od Boha sloužit vězňům ke svobodě. Hledáš smysl života? Mně tohle připadá jako dobrý smysl života. Sloužit druhým lidem ke svobodě. Sloužit jim k tomu, aby se mohl změnit jejich život. Takže to je dobrá zpráva. A to dělal Pavel a to můžeme dělat my. Tak. Pak je tu zase trochu horší zpráva. Pokud začneš útočit na pozice nepřítele, tak zjistíš, že se po tobě střílí. To funguje ve válce a jsou války viditelné a jsou války duchovní. A i dneska jsou války viditelné a já jsem Bohu moc vděčný, že náš národ není ve viditelné válce, kéž by to vydrželo. A jsou taky války neviditelné, duchovní. Stojí tady proti sobě dvě neviditelná království, boží a satanovo. A jsou ve válce. A ta válka se vede zase o to nejdůležitější, o lidi, o jednotlivé konkrétní lidi, o to, kde budou trávit věčnost. A jestli se do téhle války zapojíš, tak zjistíš, že se po tobě střílí. Po mně se střílí už 35 let. Dá se to vydržet, ale střílí se. Ty nejčastější satanovy střely se jmenují pomluvy, drby, lži, Naposledy včera jsem zjistil, že někdo o mě šíří lži a pomluvy. Jsem si říkal, aha, to asi, abych tady neříkal jenom teorii zítra. To je celkem normální. Jestli začneš nějakým způsobem škodit satanovi a jeho království, tak po tobě začne střílet. Ty pomluvy a lži je to nejčastější a to okusíš skoro určitě, jestli začneš nějakým způsobem sloužit Bohu. Mimochodem, nešiřte drby a lži ani takzvaným v uvozovkách křesťanským způsobem. V uvozovkách křesťanský způsob je, že někomu řekneš drp na někoho a na závěr řekneš modli se za to. Prosím vás, to je furt drp, jo, a furt je to šíření drbu, i když na závěr řeknete modli se za to. Takže to nedělejte, jděte když tak za tím, koho se to týká, zeptejte se ho, jestli je to pravda. Tím začněte a to je to nejlepší. A jak vidíte, můžou se dít i horší věci. Tady Pavel se Silasem prožili podstatně horší věci, a zase to není teorie. V současné době na spoustě míst tohle světa, jestli se přiznáte veřejně k Ježíši Kristu a zvlášť, jestli budete zvěstovat evangelium jiným lidem, tak opravdu můžete počítat s takovými věcmi, o jakých se tady píše, a taky můžete počítat třeba s tím, že vás to může stát život. To se děje a zase je velká boží milost, že se to v naší zemi neděje, kéž by to vydrželo, ale já jako tu jistotu nemám, že to tak určitě bude. Každopádně, jestli začneš útočit na pozice nepřítele, zjistíš, že se po tobě střílí. Taky můžeš neútočit, pak máš poměrně klid. Můžeš být spasený křesťan a pokud nezvěstuješ evangelium, pokud se nemodlíš za druhé lidi, pokud neúctíváš Boha, a pokud samozřejmě nevyháníš démony z jiných lidí, tak můžeš mít poměrně klídek. Ne, že by tě Satan měl rád, on nenávidí všechny lidi stejně, ale on má nějaké omezené zdroje k dispozici a taky mi neplýtvá na lidi, kteří mu neškodí. Nasazuje proti lidem, kteří mu škodí. Takže můžeš uzavřít takový určitý pakt o neútočení jenom za tu cenu, že promarníš život. Myslím, že to za to nestojí. Pojďme dál v tom našem příběhu. Takže Pavel vyžene démona, naštve to pány té otrokyně, protože jim ušla naděje na zisk, chopí se Pavla a Silase, přivlečou je k představeným města, lživé obvinění, davová psychóza, bití, věznění. Víra v Krista tě neochrání proti křivdám. Někdy dokonce naopak. A tím jsme vlastně u názvu toho dnešního kázání. Co mohu dělat, když se mi děje křivda? Není to tak, že když jsi dostatečně duchovní, takže se ti přestanou dít křivdy. Že se ti přestanou dít nepříjemné věci v životě. Nevěř tomu. Nefunguje to takhle. Dokud žijeme tady na zemi, tak i jako křesťanům se nám budou dít někdy nepříjemné věci, ale je možné nějakým způsobem se v těch nepříjemných věcech zachovat dobře anebo se nezachovat dobře. A pokud se zachováš dobře, tak můžeš vidět velké věci. A tím jsme samozřejmě u toho nejdůležitějšího. Takže Pavel se Silasem jsou zbytí, uvrženi do vězení a svědomitý žalářník je ještě pro jistotu jim dá nohy do klády, aby mu náhodou neutekli. Nohy v kládě není nic příjemného, mimochodem, já jsem to teda v životě nezažil a doufám, že nezažiju, ale fakt to není nic hezkého. Takže zbytí Pavel se Silasem s nohama v kládě leží ve vězení a co dělají? Říkají, no to jsme teda dopadli. To jsme si nepředstavovali, že dopadneme takhle. Do prčic, proč zrovna já jsem musel dopadnout takhle? Proč mi to pán Bůh dělá? Pane Bože, proč? Znáte to? Já mám někdy tendenci takové věci říkat. Vy jste možná duchovnější, já někdy tu tendenci mám. Ale někdy se povede, že si uvědomím, že můžu reagovat jinak. Kolem půlnoci se Pavel a Silas modlili a zpěvem oslavovali Boha. Tak to byla reakce, pro kterou se rozhodli Pavel se Silasem. A já bych, přátelé, zdůraznil to slovo rozhodli. Dneska žijeme v době, kdy je všechno o pocitech. Já nemůžu chválit Boha, protože teď na to nemám ten správný pocit. Teď to prostě tak neprožívám. A teď to prožívám, tak teď by to snad šlo. No, já mám určité podezření, že kdybych ležel ve vězení, krvácely by mi záda, bolely by mě nohy, které mám právě v kládě, že bych to tak úplně neprožíval v tu chvíli, že chci chválit Boha. Ale oni se proto rozhodli a začali to dělat. Rozhodli se, že Bůh je toho hoden pořád stejně. Že Bůh se nemění. A že konec konců to, že se jim tohle přihodilo, neznamená, že by nějak vypadli z Boží vůle. Ale možná právě naopak. A že Bůh je hoden chvály v každé životní situaci. A to je dobrá zpráva. I ty se můžeš v každé životní situaci rozhodnout pro vděčnost a pro chválu. Namísto reptání, namísto stěžování si, namísto přemýšlení, proč zrovna já a proč se tohle musí stát zrovna mně, na to se většinou odpověď nedozvíš, alespoň říká mi to moje životní zkušenost. Ale jestli se rozhodneš chválit, tak se začnou dít věci. A tady se taky začaly dít věci. Takže se podívejme, co se všechno začalo dít, když se Pavel a Silas rozhodli reagovat tímhle způsobem. Tak první, co tu čteme, že ostatní vězňové poslouchali. Většinou máš ve svém životě nějaké diváky a posluchače. A je docela důležité, co na tobě vidí a co slyší. Tihle vězňové něco slyšeli a myslím, že to s nimi něco dělalo. Nicméně to byl teprve začátek. To, co následovalo, je, že nastalo velké zemětřesení. Jedna taková hluboká teologická teorie říká na základě verše ze Starého zákona, že země je podnož Božích nohou, tak když Pán Bůh slyšel ty chvály, takže si začal do rytmu podupávat a tak vzniklo to zemětřesení. Nejsem si úplně jistý, jestli to tak bylo, ale líbí se mi to. Každopádně zemětřesení přišlo. Otřásly se základy vězení, otevřely se všechny dveře a všem se uvolnila pouta. Přátelé, to je viditelný obraz toho, co se děje v té neviditelné oblasti. Pavel posloužil jedné dívce ke svobodě. Zbavil jí neviditelných satanských pout. A skrze chválu a vděčnost se otřásly základy a všem se uvolnila pouta. To je viditelné naplnění něčeho, co začalo neviditelně. Ti vězňové něco slyšeli. Slyšeli chválu, slyšeli vděčnost Bohu a uvolnila se jim pouta. Jsme povoleni k tomu, abychom sloužili druhým lidem k uvolnění pout. Každý z nás, kdo jsme tady, ať jsi mladý, ať jsi starý, ať máš spoustu problémů ve svém křesťanském životě nebo nemáš, ať rozumíš Bibli nebo je tam spousta věcí, kterým ještě nerozumíš. Stačí, abys měl jistotu, že jsi Boží dítě, Boží syn, Boží dcera, že se znova narodil. Tak to znamená, že máš Boží pečeť, která je viditelná v tom neviditelném světě a že se tě Satan a všichni jeho démoni bojí. A ty máš autoritu sloužit druhým lidem ke svobodě. A příběh pokračuje. Žalářník se probudí, vidí otevřené dveře vězení, vytasil meč a chtěl se zabít, protože myslel, že vězňové uprchli. Tenkrát strážci ručili za vězně svým životem. A kdyby mu ti vězňové skutečně utekli, tak on by skutečně byl popraven za to, že mu ti vězňové utekli. Zase to je zajímavé. Pavel se Silasem si mohli říct, haha, tohle je ten člověk, který nám před pár hodinama zavřel nohy do klády. A už to má. Pomsta je tady. Jen ať se zapíchne, si to zaslouží. Dobře mu tak. Ale oni takhle nereagují. Namísto toho reagují v milosti a v lásce. Prokážou milost někomu, kdo si to vůbec nezasloužil. A to je něco, k čemu ti může dát sílu jenom Bůh. Jestli v tobě nepřebývá Boží duch, tak tohle prostě nedokážeš dávat milost lidem, kteří si to nezaslouží. Ona je to někdy fuška, i když v nás ten Boží duch je. Ale jde to. A zase je to spíš o rozhodnutí, než o pocitech. Můžeš se rozhodnout, že budeš dávat milost lidem, kteří si to nezaslouží. A když zase Pavel se Silasem tohle udělají, tak se začnou dít další věci. Žalářník požádal o světlo, vtrhl dovnitř a střesením padl před Pavla a Silase. Vyvedli je ven a řekl, páni, co mám dělat, abych byl zachráněn? Oni řekli, uvěř v Pána Ježíše a budeš zachráněn ty i tvůj dům. A promluvili Pánovo slovo k němu i ke všem, kteří byli v jeho domě. I ujal se jich, vymyl jim rány a hned se dal pokřtít on i všichni jeho domácí. Na místo smrti život. Nový život. A nejenom pro toho žalářníka, ale pro všechny jeho blízké. Pro celou jeho rodinu. Tohle je to, co může uvolnit vděčnost, chvála a to, že se rozhodneš prokazovat milost lidem, kteří si to nezaslouží. Třeba těm, kteří ti ubližují. Takže žalářník je spasený. Ten člověk, který před pár hodinami ubližuje těžce Pavlovi a Silasovi, má najednou nový život. On i celá jeho rodina. A to ještě pořád to tím nekončí. Pak je zavedl do domu, prostřel stůl. Připomíná vám to něco? Nějaký verš z Bible? Přesně tak. Verš, který všichni známe. Žalm 23. Prostíráš mi stůl před zraky mých protivníků. Pavlovi a Silasovi se tady tenhle verš, který určitě znali, najednou zhmotnil v jejich životě. Předtím je tam jiný, že jo? I když půjdu do klíšeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého. Oni se rozhodli se nebát. Rozhodli se zachovat podle Boží vůle, podle Božího ducha a tak mohli naprosto viditelně prožít naplnění toho, že Bůh jim skutečně prostřel stůl před zraky jejich protivníků. A mimochodem on celý takový průběh téhle příhody něco připomíná, aspoň mě. Jakoby to šlo asi tak do půlky toho příběhu neustále dolů, dolů, dolů s Pavlem a Silasem a pak najednou nahoru, nahoru, nahoru. A mě, když jsem o tom přemýšlel, tak se vybavilo to slovo s Filipským, které mluví o Ježíši Kristu a o tom, co udělal, když přišel sem na zem. Tak já ho zkusím přečíst. Ačkoliv byl ve způsobu božím, nelpěl na tom, že je roven Bohu. Začíná to nahoře. A teď to jde dolů. Nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob otroka, stal se podobným lidem a když se ukázal v podobě člověka a ponížil se, stal se poslušným až ke smrti na kříži. Proto ho také Bůh povýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno. Pokoření a povýšení. Ježíš se rozhodl být pokořen, tak jako nikdy nebude pokořen žádný člověk, nikdo z nás. A tím, že se rozhodl pokořit se víc než jakýkoliv člověk, tak nám vydobil možnost spásy. Takže ta cesta dolů znamenala cestu nahoru. Proto, že tohle udělal, tak ho Bůh mohl povýšit a dát mu jméno nad každé jméno. A samozřejmě my se nemůžeme úplně srovnávat s Ježíšem a žádný z nás neprožije to, co prožil Ježíš na kříži a potom. Díky Bohu za to. Ale ten princip je stejný. Jestli se pokoříš, jestli jsi ochoten se nechat pokořit a jestli v tom pokoření zůstaneš věrný Bohu, jestli se rozhodneš pro vděčnost a chválu, budeš povýšen v pravý čas. Tak jako Pavel se Silasem. A když říkám povýšen, tak když nad tím tak uvažuji, že jo, pár hodin předtím byli zbyti. Myslíte, že jim ty rány zmizely v tuhle chvíli? No já bych řekl, že asi ne, že je tam měli pořád na těch zádech. Konec konců Pavel o tom v epištole Korinským mluví, že má jizvy, které dokazují jeho věrnost Kristu. Já myslím, že něco jim zůstalo. A ono to opravdu není tak, že když děláme ty správné věci, takže nás Bůh ochrání před veškerým trápením a bolestí. Ale může se stát něco, co to prostě přebije. Můžeš vidět Boží slávu, můžeš vidět změněné lidské životy kolem sebe a stojí to za to. Pavel se Silasem v tuhle chvíli viděli Boží slávu a viděli konkrétní změněné lidské životy. A to je něco, co je pro každého z nás i tady a teď. A tady skončím a rád bych se ještě modlil za lidi, kteří něco podobného v tuhle chvíli prožívají. Kdo v tuhle chvíli zakoušejí nějakou křivdu a bolest. Nemusíte ani vstávat, je jasné, že tu takový jste, to je prostě běžný běh lidského života, ale chci se za vás v tuhle chvíli modlit. Pane, tak ti děkuju, že jsi nám dal svý slovo k povzbuzení, k potěšení a k proměně našich životů. A tak se modlím zejména za ty v téhle místnosti, kdo v tuhle chvíli, pane, procházejí bolestí, procházejí křivdou, procházejí zklamáním, procházejí tím, že se ti třeba rozhodli sloužit a udělat něco pro tebe a stále je to bolest. Pane, modlím se za ty, kdo v tuhle chvíli cítí na svém životě ty satanské šípy lží a pomluv. Prosím tě, abys je pozvedl mocí svého ducha. Abys jim tak dal sílu rozhodnout se pro vděčnost a pro chválu, pane, protože je to možné. A aby mohli vidět, nebo abychom mohli vidět to, co říká tenhle příběh, pane. Tvoji slávu a změněné lidské životy. Děkuju ti, že tak, jako jsi tenkrát používal Pavla a Silase, tak si můžeš používat kohokoliv z nás. Děkuju, že jsi stejný, pane, včera, dnes i na věky. Tak tě za to chválím a vyvyšuju. Chvála tobě, pane, chvála tobě. Amen.